Spoštovane družine žrtev, gospod Načkov, gospod Jože Tanko, poslanec državnega spora, gospod župan, gospod dekan, vsi drugi visoki gostje, gospe in gospodje. Kot smo slišali, so 28. julija 1942 v jamo Žigljevce vrgli 9 ljudi, 22. oktobra 1943 še 4. Žigljevco in njene žrtve je potem za 50 let zamrznila rdeča ledena doba. Žigljevca ima v katastru jam številko 1653, opisana je kot 75 metrov globoko brezno, pod relativno majhnim vhodom se po 10 metrih odpre velika dvorana z dnom, ki meri 45 krat 50 metrov. V katastru jam je poleg registracijskega zapisnika iz leta 1959 še 23 dopolnilnih zapisnikov in več prilog. Vendar je le Jure Marolt 23. maja 1999 omenil. Notri sva našla kos stegnenico in rebro, kar naj bi pripadalo žrtvam povojnih pobojev. Se pravi, zasuta usta. Jamarjev, več kot 23 obiskov in molk. In zdaj lahko razumemo govorice, da naj bi posmrtne ostanke umorjenih ali skrili v jami, ali vrgli na smetišče, ali zažgali in vrgli v potok. Verjetna pa je domneva, da so neznanci uskrunili mrtve tudi tako, da so pobrali iz jame vsaj nekaj kosti. In tukaj, če se premaknemo za desetletja, se spomnimo Milana Venišnika, bataljonskega politkomisarja, ki je sodeloval pri umoru, ustrelil se je na bregu Ljubljanice 28. decembra 1984, potem, ko so ga na Centralnem komiteju Zveze komunistov Slovenije in na Ministrstvu za notranje zadeve zaslišali, kaj je počel kot komandant koncentracijskega taborišča Teharje pomladi 1945. To je bil odgovor na takratne zahteve po odkrivanju resnice in takrat je tudi partija potem samomoru onemela. Leta 1985 je izšla knjiga o zapadno-dolenjskem odredu, katerega partizani so umorili prvo skupino žrtev v Žigljevci. V njej strašni zločin ni niti omenjen. Posebno poglavje, ki spada k tej zgodbi, je seveda trpljenje sorodnikov umorjenih iz Žigljevce, ki so bili v komunistični Jugoslaviji žrtve titoističnega apartheida. Zaznamovani, zasramovani, izključeni, brez pravice do žalovanja, spomina. Vendar rdeči ledeni dobi je napovedala konec samostojna demokratična republika Slovenija. Prvi je v Žigljevci njenoj skrivnosti septembra 1990 v demokraciji pisal Jožaj Dela. Ob 50-letnici zločina so julija 1992 krajevni skupnosti Dolenje vas in Struge, občina Ribnica in krščanski demokrati postavili razpelo spominsko ploščo. Na plošči so imena žrtev in posvetilo. Kdor svojega bližnjega obsoja se lahko zmoti, kdor mu odpušča, se nikoli ne zmoti. Ob 70-letnici zločina je junija 2012 Nova slovenska zaveza, župnija Maribnica in Dolenja vas postavila križ. O zločinu je pisala Anica Benčina. Slišali smo, kako je Aloj Sarko dogodke pri jami Žigljevca opisal v televizijski oddaji Pričevalci 8. septembra 2014. Franc Mihić je tisti čas opozarjal na neurejeno stanje okoli jame in pozival k prekopu žrtev. Jože Tanko je dal poslansko pobudo za izkop posmrtnih ostankov žrtev iz Žigljevce 20. avgusta 2015. V okviru rednega programa Komisije vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prečitih grobišč so 8. julija 2016 v okviru pobiranja vidnih posmrtnih ostankov v jami Žigljevce našli posmrtne ostanke vsaj 7 oseb. Zaradi poslanske pobude in vprašanja gospoda Tanka je komisija naročila arheološko raziskavo, da bi v jami našli posmrtne ostanke vseh žrtev. Raziskavo je vodil magister Draško Josipovič, ki je tukaj z nami. Opravljena je bila 17. oktobra 2016 in našli so posmrtne ostanke najmanj 12 oseb. Gospa Bernarda Žagar, rojena Arko, je obiskala sorodnike, da so potem policisti lahko zbrali vzorce za identifikacijo žrtev, ki jo bo opravil forenzični laboratorij Ministrstva za notranje zadeve. Hvala ji. Svojci so se odločili za skupen pokop žrtev. In zdaj se še enkrat zahvaljujem gospodu Tanku, gospodu županu, dekanu, direktorju komunale za odlično sodelovanje pri pripravi tega obreda. In naj zaključim še sam z mislijo o odpuščanju. Zlasti zato, ker terapevti vedno bolj odkrivajo zdravilno in osvobodilno moč odpuščanja za žrtve, vendar poudarjajo, da je prav, da se zavedamo, kaj odpuščanje ni. In to, da odpuščanje ni naloga naložena žrtvam. Odpuščanje ni zbujanje krivde žrtvam, ker še niso odpustile. Odpuščanje ni odpis žrtev in povzročene škode. Odpuščanje ni dopuščanje novih krivic in popuščanje storilcem. Odpuščanje ni pozaba krivic. Odpuščanje ni zanikanje trpljenja, ki so ga prestale žrtve. In odpuščanje ni sprava med storilci in žrtvami. O tem odloča žrtev. In če se samo tega inventarja, kako zahtevno je razlikovati med kaj je odpuščanje ne in kaj ni, če se samo tega spomnimo, pa moramo le tudi ob tej obletnici naše republike se zavedati, da je krščanska Slovenija naredila vse in da ji lahko damo vse priznanje, ker je zmogla ostati pri nenasilju in zvestobi. Tudi to je bilo ogromno dejanje, ki je Slovenijo ohranilo pri zdravi pameti. In če povem stavk, s katerim sem začel govor na pogrebu žrtev iz Krimske jame lani oktobra, ta stavk pravi, v postopni poravnavi dolgov do izbrisanih umorjenih in njihovih družin se rojeva Nova Slovenija. Zato naj vsi umorjeni, ki jih pokopavamo, počivajo v miru, mi se pa zavedajmo dolžine naše poti, ki pa vendarle pelje k resnici, pravici, sočutju, odpuščanju in sožitju.
Spoštovani, vsakič, ko se soočamo s krvavo zgodovino bratomorne vojne, nas spreleti srh. Po eni strani zaradi strašnih posledic strahotnega krvavega davka, ki ga je plačalo nedolžno civilno prebivalstvo, na drugi strani pa zaradi nekritičnega poveličevanja tistega časa partizanskih enot in posameznikov, ki so mnogo bolj kot boju proti okupatorjem sodelovali pri pobijanju oziroma masakriranju nedolžnih civilnih oseb. Vsak normalen, običajno čuteč človek bi se moral vprašati, zakaj se je to dogajalo, zakaj je bilo vse tako kruto, nečloveško, še posebej pa zakaj je bilo tega toliko in zakaj se je daleč največji del rodomora dogajal po vojni, ko je na celo Evropo, tudi pri nas, že sijalo svobodno sonce, ko je padel tudi drugi totalitarizem, nacizem. Vest je ena pomembnejših lastnosti, ki jo ima človek. Je eno od tistih, po katerih naj bi se ločil od drugih živih biti. Ako listamo po naši zgodovini, ko poslušamo ali akterje tistega časa, ki se prištevajo med zmagovalce, njihove družinske ali duhovne naslednike, se največkrat zgrozimo. Namesto obžalovanja dejanj, izjav sočutja, želje po popravi krivic, želje po čim prejšnjem pietetnemu izkopu in pokopu nesrečnikov, poslušamo izjave nestrpnosti, sovraštva, obtoževanja pomorjenih na eni, ter opravičevanje maščevanja in poveličevanje krvavih dejanj na drugi strani. Tudi najvišji predstavniki države so s svojimi izjavami in dejanji največkrat pokazali svoj politikanski, ne pa državniški, še manj pa človeški odnos do množičnih umorov na naših tleh ter do trpljenja žrtev in njihovih sorodnikov. Pravzaprav so dvolične. Prav je, da se vsako leto na spominske dni poklonijo žrtvam Srebrenice ali genocidom drugod po svetu. A prav tako ali še bolj prav bi bilo, da bi to vsakič storili doma. Da bi se spoštljivo in jasno besedo poklonili žrtvam množičnih ali posamičnih zločinov, ki so se med in po drugi svetovni vojni zgodili na naših tleh. da bi dali jasen signal, da je vsak režim, ki je povzročal ali bo povzročal žrtve, nesprejemljiv in da bodo njegovi akteri sankcionirani. Da bi tako okrepili vero v demokracijo, pravno državo, v upanje na boljšo družbo, ki bo temeljila na spoštovanju in svobodi. S tem bi gradili podlago, da se zločini na naših tleh in drugod ne bi več ponovili. A za nekatere je to drugorazredna tema, za druge posledice naravnega prava. Eni kar nasplošno umorjene opredeljuje kot belogardiste, domobrance, sodelavce okupatorja, samo da bi si oprali vest in prevarali ljudstvo. Spet drugim je pomembnejši ali najpomembnejši spomenik žrtvam vojn. Bistveno pa se ne zgodi. Ni obsod zločinov, ni obsod režima, ki je to povzročil, ni obsod nosilcev oblasti, ki so zločine ukazali, nadzorovali in tudi včasih pri njih sodelovali. Nasprotujejo tudi sprejemu resolucije evropski zavesti in totalitarizmih, ki sta jo sprejela tako Evropski parlament kot tudi Evropski svet, in v kateri so enako obsojeni vsi totalitarizmi, fašizem, nacizem in komunizem. Pravijo, da je bil njihov oziroma naš komunizem kljub 10 tisočem nedolžno pomorjenih, 100 tisočem zaprtih, oškodovanih, izsiljevanih, izseljenih in tako naprej, drugačen od ostalih komunizmov. A vidimo, da je bil le še bolj krut, bolj neusmiljen in je še bolj trdoživ. Taka sporočila voditeljev države gredo preko vseh državnih institucij. Vse vzamejo te signale na znanje in zato tudi tisti zadolženi posamezniki, ki imajo iskreno željo, da bi kaj storili, so nemogočeni. Zato izkopi, identifikacije, forenzični in sodno-medicinski postopki potekajo tako dolgo. Preiskovalno kazenskih postopkov, ki so sestavni del obravnave vsakega umora, pa v teh primerih ni ali skoraj ni. In jih tudi še ni pričakovati, saj je Vrhovno sodišče pred dnevi zavrnilo zahtevo za varstvo zakonitosti hčerki Viktorja Habiča, enega izmed 16 umorjenih na kočevskem procesu oktobra 43, s čemer je legitimiziralo revolucionarno hitro sodstvo. A dostojno pokopani umorjeni, katerih posmrtni ostanki ležijo razmetani po naši deželi, so predpogoj za pomiritev duš. Dokler to ne bo opravljeno, do takrat tudi ne bo pogojev za spravo, saj se sprave ne da naročiti ali ukazati. Sprava pride iz duše, iz pomirjene duše. A če bodo izkopi iz kraških brezen, tankovskih jarkov in vse, kar je povezano z njimi, tako, potekali tako počasi kot do sedaj, potem žrtev ne bo pokopali še naslednjih 100 let. Režim ali ideologija, ki tolerira, opravičuje in ščiti nasilje, ter ne dopusti pokopa mrtvih, nima vrednot. Tisti, ki tak režim slevijo, pa nimajo vesti. Sedanji predsednik Zveze borcev Tit Turnšek vsakim svojim javnim nastopom in svojimi brutalnimi, nečloveškimi izjavami samo nadaljuje delo svojih predhodnikov in onemogoča kakršnekoli korake k spravi. Dobivamo občutek, da je um nekaterih vsakim letom odmikov dostojnih pokopov le še bolj zamegljen in njihova nestrpnost le še večja. Danes bomo s pokopom umorjenih žrtev Žiglovice storili majhen korak spravi. To je naš prispevek k normalizaciji medčloveških odnosov v državi. Žal se šele danes s krščanskim obredom poslavljamo od oseb, katerim so znani storilci, znanega dne, na znanem kraju in na znan način nasilno prekinili njihovo življenjsko pot. Zločin pomor nedolžnih oseb je 28. julija 42 storila partizanska enota, ki je poveljeval, kot je bilo tudi že povedano, Milan Venišnik. In tega dne je ta partizanska enota pri delu v gozdu, v Vrtačah, le nekaj korakov od tu, ugrabila in odpeljala 9 oseb. 2 iz Dolenje vasi, 1 iz Lebiča in 6 iz Prigorice. Prava tragedija doletela družino Arko iz Prigorice, ki je poleg očeta izgubila še dva sinova. Po ukazu poveljnika Vinišnika so bile ugrabljene osebe še isti dan vržene v brezno Žiglovica, tudi nedaleč od tod. Nihče izmed umorjenih ni bil vojaška oseba, nihče ni bil pripadnik kakršnikoli okupatorskih ali izdajalskih sil, nihče ni bil njihov sodelavec. Bili so to kleni, kmečki ljudje, spoštovani, vajni trdega in poštenega dela. Ataki niso šli v kontekst revolucije. Revolucija ne prenese delovnih ljudi, ki so samostojni in sposobni preživeti brez režima. Da so se revolucionarji tega še kako zavedali, je razvidno iz izjave enega najvidnejših revolucionarjev tistega časa, Moše Pijade, ki je med drugim dejal naslednje. Citiram. Vaščan, ki ima hišo, polja in živino, delavec, ki prejema plačo in ima kruh, je za nas brez vrednosti. Mi moramo iz njih narediti brezdomce, proletarce. Samo nesrečniki postanejo komunisti, zato moramo ustvariti nesrečo in množice spraviti v obup. Mi smo smrtni sovražniki vsake blaginje, reda in miru. Konec citata. A nič drugače niso razmišljali slovenski komunisti in žal to tudi množično udejanjali, tudi po vojni. Dostopne so izjave Kardelja, Kidriča in drugih pomembnih revolucionarjev, v katerih zahtevajo kri nedolžnih Slovencev. Likvidirajte, kjerkoli in kadarkoli morete, je znana Kardeljeva parola. Iz izjav in dejanj nekdanjih veljakov komunističnega režima se vidi, da je šlo za koncept, za sistematičen pristop, ki se nadaljeval še po drugi svetovni vojni, in morda nam je potem malo bolj jasno, zakaj je Jugoslavija kot država po koncu druge svetovne vojne tako hitro kolapsirala. Ker sistem ni bil zgrajen na pravu, pravičnosti, spoštovanju, poštenemu delu, znanju, vrednotah, ampak na demagogiji. Zato je država tudi razpadla. Ampak tako funkcionirajo prav vsi socialistični ali komunistični režimi po svetu. Poglejte Kubo, Zimbabve oziroma bivšo Južno Rodezijo, Venezuelo. To so bogate države z množicami revnih in brezpravnih, bogate komunistične klike teh režimov pa se varujejo z vojsko, sodstvom, policijo in tajnimi službami z množicami ovaduhov. Žal, tudi pri nas ni bistveno drugače. Po zadnjih razkritih korupcije in pranje denarja v bankah, korupcije v zdravstvu, pa pri Tešu 6 in pri drugem tiru, je jasno, da podsistemi, ki bi morali zagotavljati red, pravičnost, enakopravnost, preganjati kriminal, tega ne počnejo in ščitijo nadaljevalce politike bivšega režima. Spoštovanje. Žiglovica je dober kilometer ali dva zračne linije od tod. Nekaj korakov, pa bo od umora do pokopa minilo skoraj 75 let. 75 let. Vsi so, oziroma smo vedeli za ta pomor, pa se je pokop oziroma izkop izpeljal šele nedavno. Prej je bil prisoten strah, ljudje so se zavedali tihih, neizgovorjenih groženj in posledic, ki bi se lahko zgodile. Predvsem pa je bilo povsod čutiti sistemsko nasprotovanje tako imenovanemu preštevanju kosti, kar so kar naprej ponavljali predstavniki Zveze borcev in njihovi politični podmladki, ki so se v času tranzicije iz totalitarne komunistične partije prelevili nekatere kakor demokratične stranke. Kako nespoštljivo, ponižujoče in nečloveško. Tisti, ki so duhovno ostali del nekdanjega režima, temu še danes nasprotujejo in na vse mogoče načine ovirajo izkope in pokope pomorjenih. Šele leta 1991 so nastali pogoji za evidentiranje za popis brezen in žrtev. V naši ribniški občini je Anica Benčina, nekdanja ravnateljica osnovne šole, vzpostavila novo lokalno slovensko zavezo s sodelavci, prav tako prostovoljci in zmogla mož, da je naredila popise žrtev revolucije in komunizma za vsako vas posebej in izpeljala postavitev obeležij pomorjednim nedolžnim žrtvam, med in po vojni na naših pokopališčih ali cerkvah. Farne plošče opominjajo na strahote tistega časa oziroma obdobja. Ob nekaterih moriščih so bili postavljeni tudi križi, tudi pri beznu Žigljevice. Poleg sorodnikov žrtev se je gospa Benčina vse skozi zauzemala za izkope žrtev, tudi teh iz Žigljevice. Danes je trud sorodnikov in ostalih poplačan. Nesrečne žrtve bodo pokopane tam, kjer po naših običajih morajo biti, posvečeni zemlji lokalnega pokopališča med svojimi sorodniki, prijatelji, sosedi. Naj bo naše današnje slovo od vseh 13 umorjenih, od 9 Ribničanov in 4 Tržancev, poziv vsem, ki imajo ali imamo moč v tej državi, na lokalni ali državni ravni, da storijo oziroma storimo vse, da se čim prej izvršijo pokopi umorjenih, da obsodimo režim, zločine in zločince, ter da čim prej začnemo živeti prave človeške vrednote, kot so sočutje, spoštovanje, razumevanje in druge. Naj pomorjene in pokopane žrtve Žigljevice počivajo v miru. Naj se njihov mir razlije na nas in naše potomce.
Zahvala sorodnikov. Spoštovane, spoštovani. V življenju je eno dejstvo neizpodbitno. Vse, kar se rodi, tudi umre. Še posebej za človeka je poleg načina življenja bistvenega pomena, kdaj in kako kdo umre. Najlepše je, če se človek rodi svoboden, v miru in tako tudi dočaka konec svojega življenja. Vendar žal vse prepogosta obdobja vojne krvavo zarežejo tudi v civilno prebivalstvo. Takrat se vse preveč dogajajo človeka nevredna dejanja, ki povzročajo vse preveč trpljenja in katera označujemo kot vojno norost. Vojna vedno prinaša jok in trpljenje. Še posebej nedolžnih ljudi, ki se nehote znajdejo v njeni vihri. Vojna vedno prinaša smrt. Bratov, očetov, sinov, prijateljev. Še posebej nesmiselno je, ko življenje izgubijo civilisti, ki sicer z vojno niso imeli nič. Na takšen način so svoje življenje izgubili tudi naši sosedje, vaščani in občani naše doline. Njihovo življenje je bilo prekinjeno sredi najproduktivnejšega obdobja, sredi vsakdanika, sredi domačih gozdov. Bili so na silo iztrgani svojega okolja in umorjeni na posebno krut način. Od roke domačinov, ne od sovražnika, kar je še najbolj žalostno. Še posebej je žalostno, da so na svoj zadnji počitek v blagoslovljeni zemlji morali čakati dolgih 75 let. Danes bomo le uresničili sredi vojne spregledano temeljno pravico človeka, katero spoštuje svet že več tisočletij. To je pravica do dostojnega pokopa. Zato smo danes opravili za naše sorodnike in sovaščane še to zadnje dejanje v njihov večni spomin. Naj končno najdejo mir pri svojem zadnjem počitku. Ob tej priložnosti se zahvaljujemo za pripravo pietetnega dogodka gospodu nadškofu monsignorju Stanislavu Zoretu, poslancu v državnem zboru gospodu Jožetu Tanku, gospodu županu Jožetu Levstku, Komisiji Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč, njenemu predsedniku dr. Jožetu Dežmanu, Anici Benčina, Novi slovenski zavezi, vsem duhovnikom, pevcem, svojcem in domačinom ter vsem, ki ste svojo prisotnostjo počastili to pietetno dejanje.
v spomin našega krsta in v znamenje upanja, da bo Bog pokojnim in nam vsem dal novo in neumrljivo telo, blagoslavljam ta mrtva telesa v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
Pridite na pomoč, svetniki Božji, pridite naproti, angeli Gospodovi, sprejmite njihove duše, nesite jo pred obličje Najvišjega. Naj vas prejme Kristus, ki vas je poklical, in naročje Abrahamovo, naj vas prejmejo angeli. Sprejmite njihove duše, nesite jo pred obličje Najvišjega. Gospod, daj im večni pokoj in večna luč naj jim sveti. Nesite jo pred obličje Najvišjega.
Predobri Oče, priporočamo ti naše rajne brate v trdnem upanju, da bodo z vsemi, ki so v Kristusu umrli, ostali poslednji dan. Milostno usliši naše prošnje in jim odpri rajska vrata, nas pa to laži z upanjem vere po Kristusu našem Gospodu.
Amen.
Vemo, da na zemlji nimamo zadnjega stalnega bivališča, zato sedaj pospremimo naše pokojne k grobu v upanju, da bodo deležni Jezusovega vstajenja. Blagoslovljen bodi ta grob v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
Верно!
Oh.
počiva zvoni. Zvoni, ve zvoni nocoj, svatko počiva za poj. Sivo moje krat zaspava,
ne, ven puti.
Mirno.
Miru počivali vsi, miro za vselej končali. Počika oči, kakra zvonovi, zvonite lepo, kakra zvonovi, zvonite lepo, kličte koči tu domov, kličte na svito nebo. Zvonovi, zvonite lepo,
kakra zvonovi,
zvonite lepo, kličte koči tu domov, kličte na svito nebo.
Vzemi zemlja, kar je tvojega, Kristus naj sprejme, kar je njegovega. Telo je iz zemlje, duh pa se vrne k Bogu, ki ga je dal. Z nebiško roso naj orosi vaše duše, Bog Oče in Sin in Sveti Duh. Z nebiško vonjavo naj okrepča vaše duše, Bog Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Gospod, ti si jih ustvaril, za svetišče Svetega Duha si jih posvetil, sprejmi jih v večno življenje po Kristusu, našem Gospodu. Amen. V križu našega Gospoda, Jezusa Kristusa, je vstajenje in življenje, po njem naj vam zasije luč večnega življenja. Gospod, v upanju, da bo vsak, ki vate veruje, deležen večnega življenja, te ponižno prosimo.
Pokojni so pri krstu postali tvoji otroci, naj se z vsemi svetniki veselijo v tvojem kraljestvu.
Prosimo te, usliši nas.
Svojem neskončnem usmiljenju in ljubeznim odpusti grehe in jih obudi poslednji dan.
Prosimo te, usliši nas.
Tudi nam odpusti, ukolikor nismo vse naredili, da bi ti ljudje dobili v pravem času svoj grob.
Prosimo te, usliši nas.
Potolaži pa vse sorodnike, ki žalujejo za pokojnimi in jih napolni z upanjem, da se bodo z njimi srečali v nebeškem kraljestvu.
Prosimo te, usliši nas.
Molimo, bratje in sestre, za rajne, pa tudi za vse, ki počivajo na tem pokopališču, in za vse rajne, Gospodovo molitev. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
Daj nam danes
naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolgi, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upelji nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. O Bog, smrtjo svojega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, si premagal smrt in nam podaril novo življenje. Zaupamo tvoji besedi in te prosimo, daj pokojnim delež večnega življenja po Kristusu, našem Gospodu.
Amen.
Gospod, daj jim večni pokoj.
In večne ročne sveti.
Naj počivajo v miru.
Amen.
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.